Je veľkonočná nedeľa 31. marca a na úvod prečítam zo žalmu 21. od 1. verša po verš 6. Pre hudobný prednes žalm Dávidov. O Hospodine, kráľ sa teší z tvojej sily. Jak veľmi jasa nad tvojou spásou. Vyplnil si mu túžbu srdca a neodoprel si mu žiadosť jeho úst. Sela. Veď si mu s požehnaním blaha vyšiel v ústrety. Položil si mu na hlavu korunu rídzo zlatú. Prosil ťa o život a dal si mu ho. Na večné veky dlhý život. Veľká je jeho sláva, pre tvoju pomoc, dôstojnosť a velebu si vložil na neho. Pomodlíme sa. Oče náš nebeský, ďakujeme ti v mene Pána Ježiša Krista za tú velebnosť, ktorú môžeme vyznávať, za tvoj majestát, za to, že ty si kráľ kráľov a že v tvojom synovi, v Pánu Ježišovi sme našli všetko potrebné pre život a zbožnosť. Ďakujeme ti za to, že tvoje svetlo je také silné, že nejaká tma nemôže ho udržať alebo ho nejakým spôsobom pohltiť. Aj v dnešné veľkonočné ráno prežívame to, čo vyznávame po celý svoj život, odkedy sme prežili znovu zrodenie. Že ty si náš kráľ a pán, že v tvojom svetle svetlo vidíme a iba pri tvojom prameni môžeme piť živú vodu. Tak aj dnes sa na to tešíme. Prosím, požehnaj nám naše počúvanie, lebo tvoje slovo je sväté a nikdy nevráti sa prázdne. Amen. Prečítam teraz Evanjelia podľa Jána z 20. kapitoly od 1. po 16. verš. V prvý deň po sobote včas ráno, keď ešte bola tma, prišla Mária Magdaléna ku hrobu a videla kameň odvalený od hrobu. I bežala a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého Ježiš miloval, a hovorila im. Vzali pána z hrobu a nevieme, kam ho položili. Peter a ten druhý učeník pobrali sa teda a šli ku hrobu. Obaja bežali spolu, ale ten druhý učeník predbehol Petra a prišiel prvý ku hrobu. Nahnúť sa videl tam plachty ležať, ale nevošiel dnu. Tu prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, vstúpil do hrobu a videl tam plachty ležať. Ale šatka, ktorú Ježiš mal na hlave, nebola medzi plachtami, lež osobitne zvinutá na inom mieste. Vtedy vošiel aj ten druhý učeník, ktorý prišiel prvý ku hrobu, i videl a uveril. Ešte totiž neznali písmo, že mal vstať z mŕtvych. Potom sa učeníci vrátili domov. Mária však stála von pri hrobe a plakala. Ako tak plakala, nahla sa do hrobu, a na mieste, kde ležalo telo Ježišovo, videla sedieť dvoch anielov v bielom rúchu, jedného pri hlave a druhého pri nohách. Títo jej povedali: Žena, čo plačeš? Odpovedala im: Vzali mi pána a neviem, kam ho položili. Ako to povedala, obrátila sa a videla Ježiša stáť, ale nevedela, že je to Ježiš. I riekol jej Ježiš: Žena, čo plačeš? Koho hľadáš? Ona si myslela, že je to záhradník. A povedala mu: Pane, ak si ho ty odniesol, povedz mi, kam si ho položil, a ja si ho odnesiem. Ježiš ju oslovil: Mária. Ona sa obrátila a povedala mu po hebrejsky: Rabúni, to znamená majstre. Toto veľkonočné ráno môžeme si pripomenúť všetci, každý osobne, ako bol on oslovený slovom Pána Ježiša Krista. Mária bola oslovená a počula priamo z úst Pána Ježiša svoje osobné meno. Bolo to osobné oslovenie. Aj ona na osobné oslovenie odpovedala osobným spôsobom, tým príklonom srdca, nie len vonkajším prejavom, a to majstre. Veľakrát opakujeme, že rabúni neznamená majstre, ako je to tu uvedené ďalej, ale majstre môj. To je pravý preklad, lebo majstre, keď hovoríme, tak povieme rabbi. Ale rabúni, to je osobné oslovenie. A od toho vonkajšieho oslovovania Božieho mena sme privedení k vnútornému osloveniu. To je odvrat od toho, čo robia ľudia telesní. Telesní ľudia sa dívajú na telo, rovná sa, ale telo, keď sa nedívame na hlavu, tak je obrat. Niekedy cez obrat bol sprítomňovaný Boh neprítomný, zamrákavou bol. A videli ľudia len obrat, nevideli tvár Božiu v Pánu Ježišovi, keď ešte neprišiel na tento svet, keď ešte nebol medzi učeníkmi osobne. Tak kto sa díva iba na telo, hľada iba telo, kto je viazaný na predpisy, povedzme, zákona, na predpisy liturgie, tak vidí telo, ale nevidí tvár. Počuje oslovenie, ale vonkajším spôsobom, ako sa to liturgicky presne usporiada. A tak sa aj zvestovalo meno Pána Ježiša Krista v určitom období. Ale muselo dôjsť k zvratu, aby od toho vonkajšieho obradníckého oslovovania, keď sa modlitby recitovali, prešlo u každého, kto túžil po Pánu Ježišovi, to vonkajšie oslovenie do vnútorného. To vnútorné sa ale začalo v prvoapoštolskej cirkvi, lebo vtedy nebolo potrebné kázať ešte, tak ako dnes sa káže. Vtedy, úplne v prvých dňoch, keď prečítal apoštol z písma slovo, alebo keď povedal, odcitoval to, čo bolo o Mesiášovi, alebo keď povedal to, čo Pán Ježiš im zanechal, aby hovorili, tak stačilo prečítať verš prvoapoštolskej cirkvi a hneď bezprostredne, lebo ten verš bol ten prostredník, to slovo živé, pochopil poslúchať, takú prvotnú lásku mal. Nebola potrebná taká kázeň ako dnes. A ľudia uverili, tí hľadajúci, tí smední, blahoslavení, ktorí sú smední po spravodlivosti, takže stačilo, že prišiel do toho, ktorého domu ten posol prečítal slovo, povedzme, v menšom či väčšom rozsahu a to bolo živé, zo živého prameňa podarované v pravom kalichu. A okamžite ľudia smední pili. Hneď to prijali vo viere. Potom sa niečo stalo. Čo sa potom stalo? Stalo sa to, že sa medzi to prečítané slovo muselo podať vysvetlenie. Lebo sa začínala meniť dejinná situácia. Prichádzali rôzne prekážky, ľudia začínali byť trošku otupení. Prichádzali rôznorodé útoky. Viete, keď je prvá láska, tak človek všetko počuje, všetko vníma. Keď niekoho miluje, každý pohyb toho človeka vidí. Všetko vie popísať. Ako sa usmial, aká farba hlasu bola v tých jeho prejavoch. Keď niekoho miluješ, všetko vieš o ňom. Ale potom, keď chladne tá láska, tak akože ho vidíš ešte, jeho postavu, ešte ho rozpoznávaš, no to je on. Ale čím ďalej, tým menej toho pôvabu, toho, čo sa nazýva, že je pôvabne prítomný Ježiš. Preto ho nazývajú mnohí, to je milý môj, hej, tá veľpieseň hovorí o tom. Takže potom sa rôznorodým spôsobom objavili vo svete pokušenia, prekážky, a ľudia už nemali takú tú prvotnú vnútornú lásku, aby to, čo sa im prečítalo, mohli prijímať okamžite. Takže začínala tá viera v tých poslucháčoch sa nejakým spôsobom uhášať. Viac mysleli jedným okom alebo jednou časťou mysle na niečo iné, čo je vo svete. Zažívate to aj vy, aj ja. Počúvate posolstvo, ale premýšľate. Ako to bolo včera? To dobre som včera odbočil doprava, keď som niekam šiel, alebo niekto ma urazil. A teraz sa človek venuje tým šumom tej sadzi, ktorá sa vtiera do našej mysle. Tak prejdeme k tomu záverečnému, lebo tu sa nechcem zdržať dlho. Keď tak už nevedeli počúvať dobre, tak sa hľadala možnosť, ako ich trošku zviazať do disciplíny, tak sa liturgia vytvorila. A prorocké slovo, nazývame ho to živé prorocké alebo zjavené, sa vložilo do liturgie. Čiže prebiehali bohoslužby, ale už nejako niekedy, že prišiel do domu k tebe posol, prečítal ti s radosťou slovo, ty si to slovo prijal, nebolo potrebné žiadne viazanie do disciplíny, do liturgie, ako dieťa musíš zviazať niekedy. Ty, žiačik, si sadni do tejto lavice, teraz môžeš stať, je prestávka, nejaké viazanie, nejakého poriadku je aj počas vyučovania, lebo inak by, povedzme, tam bol nejaký zmetok. Takže liturgia bola na určitú disciplínu v určitom období, aby udržala poslucháčov v nejakých hraniciach a aj tie úkony sa urobili preto, aby nevybočili z toho počúvania, tak sa čítalo to slovo z počiatku a cez liturgiu, alebo vnútri liturgie malo byť zachované. Ale čo sa stalo? Čo si myslíte, čo prevážilo časom? Už to slovo sa im zdalo menej dôležité ako ten vonkajší liturgický pohyb. A ten pohyb liturgický bol pekne inscenovaný. Prišli rúcha, prišli pohyby, ktoré boli zaujímavé. Ľudia sa na to dívali ako na také malé divadlo. A to slovo, ktoré zaznelo, ich dokonca niekedy zaťažovalo, lebo krajšie boli piesne, krajšie boli nejaké naozaj vnútorne oduševnené spevy. No ale to zvlášané slovo prorocké, ktoré má byť hlavné, keď neplnilo tú úlohu, na čo ti je prázdny obrat? Na čo ti je to viazanie do tej disciplíny, keď to je len kvôli tomu, aby si slovo počul? No a tak sa teraz, to je teraz taká opäť doba, musíme vyrovnávať s tým, že poslucháči sú nedisciplinovaní, majú veľa iných myšlienok, volajú sa to čarbanice, stále to budem opakovať. Tie myšlienky, ktoré máme, a vo svete ich je stále viac, sú informácie. Rôznorodé, z rôznorodých strán. Od rána do večera počúvate, ten hovorí takú pravdu, ten ďalšiu pravdu hovorí. To sú rôznorodé informácie. A v liste Židom, v kapitole 12. a začíname výzvu veľkonočnú od verša, ktorý teraz prečítam. Pán Ježiš vstal z mŕtvych, sme prečítali pred chvíľkou. Osobne nás oslovil, len ten úvod počiarkujem, aby sme vedeli nadviazať na list Židom. Vstal z mŕtvych, zvestujem, to je veľkonočné ráno. Osobne ťa oslovil, ty máš nejaké meno osobné, ale aj biblické krstné meno máš. Osobne si sa ozval a ozval ako tou odpoveďou lásky k pánu Ježišovi, ktorý ťa oslovil. A teraz, až teraz, keď sme silno oslovení, keď nás už vlastne takým spôsobom to svetlo Božej tváre osvetlilo, že nás iné svetla už nevyrušia, môžeme prečítať, čo nás ešte včera trápilo. List Židom 12. kapitola. V jej úvode je napísané, pomaličky to prečítam, ja to preto opakujem, tie šumy, sadze, čarbanice, že to má v hlave každý. Tak musíme deti začať vyučovať. Máme všetci v hlave, opakujem, milión informácií. Dobrých aj zlých, to je v hlave. To, tie šumy sú proste. Ale pán Ježiš teraz, keď si osobne oslovený, keď vaše deti boli oslovené, že potrebujú nový rod, znovu zrodenie, keď ste sa tak s nimi modlili, Dva týždne som počul s deťmi, Ján 3. kapitola, musíš sa znovu narodiť, tak tie šumy sú iným dôrazom prehodnotené a nepočúvame, hoci sa ozývajú už ich odkazy, ale počujeme, keď duch závanie, tak ostatné všelijaké výkrice nemajú šancu a duch len závanie. Ostatné sily musia sa prejavovať dupotom, tancom, breskom na rohoch ulic, ale duch závanie. A teraz ti hovorí, je to už prvá výzva, cez list Židom a mne a nám všetkým, lebo od toho osobného vieme, že môžeme prejsť k tomu, že sme rodina kresťanská nasledovne. Preto aj my, keď ste teraz počuli až po tento bod toto vysvetlenie, že slovo Božie je víťazné, keďže toľký oblak svedkov máme okolo seba, svedkov Pána Ježiša, nie iných svedkov s iným menom, kto si vymyslí opäť nejaké mŕtve viazanie na meno Jehova, alebo musí mať špeciálne nejaké iniciály, presne, ktoré presne len v nejakej viazanosti opäť liturgicko-obradne vyznáva. Ale my sme svedkovia Ježiša Krista vzkrieseného a nie iba meno, opakujeme osobne ho. Vieme už spoznávať cez čítané slovo. A teraz, keďže máme toľký oblak svedkov okolo seba, máme ich, všetko si kontrolujme, máme svedkov viery okolo seba, inak by to nebolo práve zhromaždenie s Ježišom uprostred, lebo ako som spomínal, mal som aj takých priateľov z určitých oblastí cirkevného života, ktorí povedali, keď nie je uprostred biskup presne s rúchom, tam nie je cirkev. Keď ja nevidím biskupa s rúchom, tam nie je cirkev, povedal. Ale nikdy nepovedal, keď Pán Ježiš nie je uprostred, tam nie je cirkev. No a takže, my sme svedkovia, oblak svedkov je tu, vyznáme Pána Ježiša, je uprostred. A tu je to slovo pre naše deti a pre naše mysle. Máš aj ty, aj vaše deti majú, aj moje, mali aj majú, aj my sme nieraz pod tým tlakom, čo na tých svojich, ja to nazviem preto, že to je pekne znázorniteľné, ten výkres, ale stáva sa, že do tej mysle, ktorá je výkresom alebo srdce, aj takým priestorom, kde svet dá, čo chce vpisovať, tak je tam čo? A tu je napísané všetko. Do tej mysle nám vstupuje všetko aj do srdca. Nevieš zavrieť tie uši vo svete. Lebo ľudia niečo hovoria a každý má nejaký názor. A ty to nechceš počuť nieraz, ale nemôžeš nepočuť, lebo sme v prostredí, ktoré má svoje nejaké tvrdia ľudia, tiež nejaké výsostné práva, tak ja ani ty neumlčiavaš. Teraz milión slov, veci, relácií, programov, učitelia hovoria, rôznorodé pravdy. Všetko máme v hlave. A tu je napísané najprv. Zložme všetko, čo je nám na ťarchu, lebo je to tak, že keď je tu vo svete niečo bez Ježiša Krista odovzdávané, bez pôsobenia Ducha Svätého, len duševne, len logicky, len racionálne, len filozoficky, len sociologicky, len a tak ďalej, vedecky, je to na ťarchu. A my sme tým poviazaní neraz. Ešte aj liturgia, tradícia, keď nás má viesť k disciplíne pre, alebo na počúvanie slova Božieho, je na ťarchu, lebo my sme sa do nej dali potom pohltiť. Zložme teraz všetko, čo nám je na ťarchu. No a teraz sa niekto ozve. Ako mám tie bremena? Lebo to je to panta, bremeno, to slovo. To všetko, to je bremeno. To vláčime na sebe. Príkazy, zákona, paragrafy, bremena. To bremeno, to všetko zložme. Ale ako? No ako ty môžeš, alebo ja, zložiť to bremeno? A tu je to napísané ďalej. Jediným spôsobom, inak sa to nedá, nehľaď na telo mŕtve pri hrobe, ako si spočiatku myslela Mária, že to telo si odniesie, lebo už nemôže hovoriť s Pánom Ježišom. Ona už nemohla rátať, že jeho tvár je živá a sa k nej ozve, ale telo si odniesie, ten obrat, dnes by sme povedali, mám aspoň. A tu je napísané, hľaďme na telo z hľadiska toho, že nemá hlavu? Hľaďme na cirkev, inak organizáciu bez hlavy? Lebo ani biskup, ani funkcionár, ani nejaká ďalšia hodnosť nie je tou hlavou. Je napísané v liste Efeským ďalej na mnohých miestach. Ježiš je hlava. Čítal som v Žalme 21. kráľovskú korunu. Tu rídzo zlatu je tam napísané. V Žalme 21. má iba Ježiš. Takže hľaďme na Ježiša. To je zvláštnym spôsobom povedané, že zlož všetko. Človek, ktorý žije s mŕtvou literou, by začal skladať svoje hriechy nejako a bojovať s nimi, s jednotlivými hriechmi, a skladať ich zo seba. Čiže máme protialkoholické liečenie, máme, a teraz si vymenujte všelijaké ďalšie veci, ktoré nás ťažia, ale je aj taký vplyv takého pokusu, kde chceš byť uzdravený cez skladanie, cez tú svoju pevnú vôľu z tých stavov zlých, že vlastne na teba to skôr zlé pôsobí ako dobré také liečenie. Tam ti niečo hovorí odborník na nejakú oblasť, jatrogenos je taký názov, jatros, jatro je lekár, hej, a potom druhá časť toho slova, rodím. Lekár má narodiť, porodiť v tebe chorobu nejakú, ale aj zlý vplyv môže byť niekedy lekára na pacienta, alebo pacient sa ho zľakne, keď je niektorý lekár tvrdý, keď je niektorý lekár, ja neviem, rýchlo, administratívne konajúci a málo pôsobí vnútorne, tak skôr je vyľakaný ten pacient. Má zvýšený tlak, hoci možno nemáš taký vysoký. No ale ide o to teraz, že keď na Ježiša sa díváš na tvár, nie na obrad, nie na telo, nie na odbornosti, nie na špecializácie, lebo teraz všetko má špecializáciu. Osobitne sa lieči ruka, osobitne hlava, odborník na uši, odborník na oči, odborník na koleno. Ale ako to poskladať, aby to fungovalo? To len hlava môže dať do pohybu telo. A keď chýba hlava, sú len špecialisti. Môže byť aj na jednotlivú hlavu špecialista, aj na mozog. Ale pokiaľ nie je spojené to, čo sa volá špecializácia na mozog, na hlavu, s tými ďalšími orgánmi, so srdcom a ja neviem, a tak ďalej, zase ten pohyb je taký robotický, kybernetické riadenie, kybernetika. Takže hľaď na Ježiša. A teraz odpoveď takého človeka, ktorý je úprimný k pánu Ježišovi, je taká. A toto stačí? Keď toto jednoduché stačí, prečo komplikujeme vo svete toto všetko tak, že ideme liečiť človeka cez milión rôznych systémov a jeho dušu cez rôznorodé, ja neviem, aké majú, povedzme, psychiatri, psychológovia možnosti, ale sú aj psychiatri, lieky predpisujú, antidepresíva, psychológ vyučuje nejako, vedie na tú cestu zdravia, ale tu je napísané, hľaď na Ježiša. Také je to jednoduché. Tak keby to bolo také jednoduché, niekto by povedal, no tak prečo to neurobíme tak? No prečo to tak neurobíme? Každý z nás by sa mal nad tým zamyslieť. No, z jedného dôvodu. A teraz v tej druhej časti prejdeme k tomu, prečo to jednoduché nechceme urobiť. Lebo keď sa pozrieš na pána Ježiša, koho vidíš? Koho v pánu Ježišovi Kristovi vidíš? Prečítam to z Evanília podľa Jana z 20. kapitoly. Tu som čítal pri Márii, že hľadala Ježiša, no ale nevidela ho najprv, lebo videla ho len, povedzme, ako mŕtvého, alebo len ako to telo. Čiže vidíš ho, keď máš hľadiť na Ježiša naozaj tak, že nedívaš sa už na obrady, liturgiu, na viazanie predpismi. Lebo list Kološanom hovorí, prechádzame k druhej výzve, je veľmi dôležitá, v druhej kapitole 20. verš, pozor, hovorí, ak ste teda s Kristom, pozor, ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, čiže s akým Kristom, keď máme odumrieť, s ukrižovaným, ktorý zomrel za nás na kríži, aby na nás už nemali nárok hriechy živly sveta. Ak ste teda s Kristom odumreli živlom sveta, ak ste hľadeli na Ježiša, teraz poviem presnejšie, ukrižovaného, a veríte, že za vás zomrel a všetko zaplatil, tak počúvajte druhú časť verša 20. Ako to, že sa dáte viazať ešte pred písmi? Ako by ste ešte vo svete žili? Ako to, že sa dáte ešte viazať, ako by ste ešte vo svete žili pred písmi? Ako to? Pred písmi sa dávate viazať. Nedotýkajte sa a vysvetľuje tu, akými predpismi. Nejedz. Musíš pôst držať. Nejedz. Pokračuje tu. Ani na to nesiahaj. Určité veci sú, povedzme, zakazené jesť v niektorých cirkvách určité dni, keď sú sviatky, v pôstnom období. Tak takto chceš sa dať viazať. A postupne sa nabaľujú tie predpisy. Toto nesmieš, tamto nesmieš. Ako to? Je tu otázka, že vy sa dávate viazať predpismi, ak ste odumreli živlom sveta. Ako to? A to sú všetko veci, ktoré vychádzajú s potrebovaním názmar, či ide o jedlo alebo ďalšie. Je to zdánlivo múdrosť, ale v skutočnosti a preto sa hnievajú kresťania, keď im toto povieme, že nedajte sa viazať predpismi, lebo hnevajú sa preto, lebo pokračovanie v písme je takéto. Je to len zdanlivá múdrosť, ale to by ešte ich neurazilo mnohých. No dobre, nie som múdry veľmi, ale dodatok v tom verši v Biblii, alebo nie dodatok, pokračovanie, je to samovoľné pobožnostkárstvo, čo robíte. Je to samovoľné pobožnostkárstvo. Tak prečo sa vraciate do toho? Prečo sa do toho vraciate mnohí? A je to seba ponižovanie a trýznenie tela. Čo chceš pestovať askézu? Byť nejakým novodobým pestovateľom svetosti cez telo? Má to cenu proste len pre nasýtenie tela, ale nie pre nasýtenie srdca, ducha, duše. Tá ostáva nepokojná. Ak ste teda boli vzkriesení, 3. kapitola list Kolosanom s Kristom, tak hľadajte to, čo je hore. Dívaj sa proste na Ježiša. Buď v spojení s Ježišom Kristom, ktorý sedí na pravici Božej. A teraz ako? Už len dve časti poviem krátke. Dobre, tak už sme pochopili, nedávame sa viazať predpismi a bremena zložíme tak, že sa budeme dívať na Ježiša. No samozrejme, tu nejde o nákres tváre, ale dívaj sa do slova, ktoré pri pramení živej vody sú ti ponúkané. Pre slova z pramenia živej vody obžiješ, alebo na základe toho slova. Ten 36. žalm je vám už veľmi známy, ale ja ho zopakujem. V 36. žalme je napísané v 10. verši, lebo u teba je prameň života v tvojich ústach. U teba to neznamená, že v tvojej záhrade budeme hľadať jazierko. Jeden brat mi povedal a študoval teológiu potom, že sa mu snívalo o jazierku. A povedal môjmu synovi, to je odpoveď Božia, či sa mám oženiť alebo nie. Lebo pri tom jazierku som videl tú, ktorú milujem, a aj nejaký hotel tam bol, to sa mi snívalo. A keďže to jazierko som potom aj o niekoľko dní naozaj videl a podobný hotel ako v tom sne, odpoveď bola jasná. Ožeň sa s ňou. Jazierko hľadáme v nejakej záhrade? Ako symbol prítomnosti Božej? U teba je prameň života, Pane Ježišu. V tvojich ústach je slovo pravdy. Čo sa stalo, keď to jazierko videl v sne? Ten muž, ktorý potom šiel študovať teológiu, čo si myslíte? A videl hotel, mal tam svadbu a bolo to podľa neho potvrdené Bohom. Čo sa stalo? O niekoľko, neviem, či mesiacov, či rokov, sa rozviedol. Rozviedli sa, lebo to jazierko nemalo nejakú veľkú silu z toho sna. Ani ten hotel, ani ten priestor, kde mali svadbu, ani tá možno obradne veľmi nádherná svadba. A jeho manželka je podnikateľka teraz. Rozvedení sú. On o ňom neviem, čo teraz robí, ale sny, keď nie sú, poviem to takto, videnia zo slova Božieho, potom nech sa ti sníva to isté. Toto už nie je potom zlý sen, keď máš videnie zo slova, zjavenie zo slova, tak mne sa o tom potom môže aj snívať. Každú noc môžem povedať, mal som to, čo sa nazýva oslovenie. No a teraz ide o to. Keď máme u teba prameň života, tak hľadieť na Ježiša, čo znamená nie opticky na obrázok, ale slovo, ktoré on povie, sa stáva pre teba pravdou vnútornou. To znamená, hľadíš na slovo do jeho jadra, ale oči na to nestačia. Preto je napísané, že viera je z počutia. Eva bola zvádzaná, aby videla niečo pekné, žiadostivé pre oči. Adam mal byť pozorný. To je veľmi veľká hriešnosť, keď je niekto nepozorný. To nielen keď zle niečo urobíš, ešte horšie, keď máš byť pozorný a ustrážiť deti, ďalších, za ktorých si zodpovedný. Keď máš byť strážcom zboru. Ale nie len tak, že raz ma toto napadne, raz ma hento napadne. Takže ideme k teraz tomu podstatnému a uzavriem to zo starej zmluvy textom a vrátime sa potom k tomu Jánovi a k listu Židom ešte, krátučko už len, ale uzavriem to tak, že spojíme si teraz. Prameň života máme to objasnené, že to je aj to živé slovo, voda života, aj chlieb. Pán Ježiš, keď povie, to je pokrm. Nie každým, nie chlebom, ktorý sa pečie, povedzme, z hľadiska múky, je človek živý, ale každým slovom Božím. Čiže z jeho úst vychádza aj slovo ako voda života a ako pokrm, a ako chlieb. No a teraz na ten záver sa sústreďme. Veľkonočné ráno nás potešilo nie tým, že je pekný deň, ale že nás oslovil Pán Ježiš, že sme pri pramení života a teraz počúvajme. Ideme k prvej knihe Mojžišovej krátko, k 18. kapitole a k 6. veršu. Takže si spojíme o chvíľku dva texty. Najprv prvá kniha Mojžišova, 18. kapitola a 6. verš. A tu je napísané. Keď príde do tvojho domu posol, posol Boží, čo urobíš? Ako sa správaš? Keď príde do tvojho domu niekto, kto na prvý pohľad povedzme aj nemusí byť poslom, ale je iba, ale to úvodzovky by sme tam nemali dať hosťom. Viete, že je napísané, nieraz anjeli vás navštívili a vy ste si mysleli, že to sú možno nejaký pocestný, potulný, len okolo idúci chudobný. A buďte pohostinní, to znamená pripravení slovo živé dať im. Aj na stôl niečo, ale dôležité je, buďte pohostinní, lebo neviete, koľkokrát ste anjelov pohostili. Slovom ale živého Boha, chlebom života. Tak teraz prvá kniha Mojžišova, 18. kapitola. 6. verš prečítam najprv. Abraham sa poponáhľal. Pred chvíľkou sme čítali, keď videli, že hrob je prázdny a keď počuli, povedzme, od žien, takto najprv učeníci, tak bežali ženy, keď zistili, že hrob je prázdny, bežali, ponáhľali sa. My sa ponáhľame pre všeličo v živote. Ráno máme o 7. schôzu, bežíme, ešte toto musím stihnúť, aj zabudol som niečo. A takéto náhlenia sú naše. Z toho vznikajú čarbanice. Ale keď sa ponáhľame už za jediným, za tým, čo je pre nás rozhodujúce, chceme vidieť Ježiša, pane, to grécky prozeliti hovorili Jan 12. kapitola, chceme vidieť Ježiša, už nechceme byť viazaní do a vracať sa do židovského zákona od pohanstva cez židovský zákon a rôzne viazanie až dôjsť k Ježišovi. Cez iných prostredníkov, jak sa v mnohých cirkvách hovorí, to aj iní prostredníci sú tak dôležití ako Ježiš, ideme k Ježišovi, bežíme k Ježišovi. Abraham sa poponáhľal, tak ako bežali od prázdneho hrobu ženy, ako bežali Peter Jan k prázdnemu hrobu. Bežali, tým chceli povedať jedno. Len na tebe nám teraz záleží. Nikto nás nesmie pozdravovať cestou. Viete, je napísané v listoch Jánových. A cestou sa nezastavujte nikde, keď idete na dôležitú službu. Takže poponáhľal sa Abraham a čo urobil? A tu sú dôležité tri slova, ktoré prečítam. Štyri. Abraham sa poponáhľal, keď videl tých príchodzích. Vieme, že prišli tí pútnici, áno. Čiže predsa len ten úvod poviem, že sedel za horúceho dňa pri vchode do stanu, tu pozdvihol oči, obzrel sa a videl troch mužov stať pred sebou a len čo ich zazrel, to už je svetlo Božej tváre. Keď hľadíš na Ježiša, keď vnímaš, keď máš citlivosť pre slovo, ešte ho nepočul fyzicky, akusticky, tak bežal im ústrety a stále bežíš. Za Ježišom tam nie je odkladu. Ja nemám mať váhavú koubojskú chôdzu, že á, tak dobre, predsa len som tiež niekto. Nebudem sa proste tak nejakým spôsobom infantilne správať. Nie, bežíš, ideš, si vzrušený. No a teraz poponahral sa, už vieme, že tých troch mužov videl, bežal a hovoril niečo rýchlo tým trom mužom, pane, ak a tak ďalej, som našiel milosť v tvojich očiach, neobiť svojho sluhu. Neobiť, pane, neobiť ma nikdy. Tvoji poslovia, nech nás neobidú. Takže bežal Abraham, 6. verš, vraciam sa, dostanú k Sáre, a to je dôležité. Ponáhľal sa, videl Ježiša, počul teda to slovo. Abraham ho nevidel ako učeníci, ale už to slovo znamenalo, že všade Ježiš sa zjavoval, lebo sú anjeli nestvorení v starej zmluve a je posol pravý, Ježiš sa v tých posloch zjavoval. Takže povedal Abraham Sáre, keď zistil, že milosť sa približuje k jeho stanu, lebo nerodila podľa zasľúbenia, Sára asi myslela aj Abraham, že tu je nejaké meškanie zvláštne. Teda, keď tu je tá milosť a keď ju už našiel Abraham, to je zvláštna chronológia, ešte aj nevošli poriadne do jeho stanu, ale on už ju našiel, lebo pán Ježiš je taký mocný, že tam je všetko v jeho prítomnosti hneď. A zrazu, keď rýchlo Abraham niečo potreboval povedať, to sa volá ten hlavný dôraz, čo v našom dome má byť ako hlavne zvestované. Čo povedal Sáre? Chytro. Chytro. Vezmi, neváhaj. Keď ti niečo poviem od Boha ako odkaz, manželka, sestra, brat, neváhaj. Nezačni analyzovať, keď veríš, že ti odovzdám slovo Božie. Chytro, vezmi tri miery. Pôsobí na nás Duch Boží, slovo Božie. Boh, Otec, to všetko sa stará o to, aby tu bol Vánok už v starej zmluve, v záhrade Boží, kroky hospodinové. Tri miery sú tu, ale také, ktoré sú v zhode. Zrazu je tu slovo a pôsobenie osobné Ježiša, alebo hospodin osobne v tých posloch a on dodáva tri miery, ale akej múky? Jemnej múky. No a tu si zakončíme takto. Zamies a narob posuchov. A bežal potom a tak ďalej Abraham. A tak pripravil jedlo. Jemná múka v písme predstavuje iba Božiu spravodlivosť. Jemná biela. Existuje iná múka, inak pomletá múka. Je napísané, že aj v 3. knihe Mojžišovej, si to môžeme pozrieť ešte bleskovo, to predsa by som potvrdil, lebo potvrdzujeme vždy všetko slovom, aj na ďalších miestach, že jemná biela múka, 3. knihe Mojžišova, 2. kapitola, keď niekto prinesie hospodinu ako obetný dar, pokrmovú obeť jeho obeťov, nech je jemná múka. A polie ju olejom. Duch Svätý zostupí olej, je premiesená biela múka. Ježiš Kristus je jediný dar, ktorý sa nazýva, alebo v jemnej bielej múke je totálna súmernosť, harmónia. Všetko sedí, všetko je tak dokonale na tej zemi to dielo Kristovo vykonané, že tam nie je chyby. To je jemná biela múka s olejom premiesená, Duch Svätý. Dokonalosť, spravodlivosť, slovo, A my to máme najprv akoby cez tú pomocnú pokrmovú obeť znázorňované. Tým sa síť. Toto dávaj hneď Ježiša ľuďom. Lebo u ňoho je dokonalosť. Hľadte na Ježiša, list Židom 12. kapitola, pokračujem. Keď ste všetko dali si zložiť na pôvodcu a dokonávateľa dokonalého našej viery. Ale keby Sára nepočula, a keby ďalší sluhovia povedali, ale neotravuj, traja muži prišli, a čo ja viem, a my máme tu svoju domácnosť ako Nábal, hospodárstvo, povedal Abigail. Ja som tu pre svojich toto všetko pripravoval, len povedal Nábal. Sára počula. Toto všetko sa pripravilo. Tu je dôležitá taká domácnosť dnes, aby som to uzavrel, že musíme uveriť to slovo, že keď k nám prichádza ako dar jemná biela múka, to je povedané, hej, to máme k dispozícii, slovo Bibliu, jemnú bielu múku, pravdu Biblii, pramen života, tak keď sa ti to povie od proroka, od prorockého služobníka, od takého, ktorý sa zodpovedne cez Božie obdarovania správa, tak neváhaj, lebo tu je najväčšie nebezpečenstvo, keď sa začne váhanie. Už pokušiteľ našiel trhlinu. Vo váhaní sa začne také uvažovanie. Áno alebo nie. Jeden môj príbuzný si zobral, to nie je smiešne, čo poviem, ale je to názorné, lebo pán niekedy to dá. Kvet, však to máte aj vo vtipoch niektorých, mám ísť, nemám ísť, mám ísť, nemám ísť. Už taký bol zmetený, už taký bol utrápený, lebo chcel podľa predpisov všetko robiť. A potom nevedel rýchlo, keď niečo sa mu povedalo, teraz choď tam a teraz mám ísť, nemám ísť. Jedna sestra bola v našom zbore, ktorá si nedala povedať a nedala sa napomenúť a ona skúma takto. Mám ísť šestkou teraz na terasu? Chce pán, aby som šestkou vyšla? Alebo trojkou mám ísť smerom tak, kde inde? Prečo sa takto dávate? Viazať postupne už potom aj tými machuľami, čarbanicami. Hľadte na Ježiša. Bezchybná biela múka. Povie sa vám slovo, ale musíte rozpoznávať. Nechať si poslúžiť niekým, o kom viete, že svedčil osobne o Ježišových skutkoch po svojom živote. Ale potom naozaj, teraz je to slovo, lebo čas je zrýchlený, my máme byť pomaly v hovorení, ale rýchli v počúvaní. Slovo sa ti povedalo. No a na záver vám preto poviem to slovo kľúčové, že nemali sme dlhší čas večeru pánu, pokiaľ ide o položený chlieb a kalich. Prečo ale? My ju máme, ale keď ju budeme mať onedlho, opäť v takom spôsobe, v akom ju máme prijímať, už budeme vedieť to, čo teraz poviem. Čiže prijímaš aj iné šumy? Posledné dve otázky mám, ale cez písmo samozrejme si hovoríme. Abraham predstavuje cez starú zmluvu takúto domácnosť, my si potom cez list Židom ešte dopovieme dvoma vetami niečo, ale tá domácnosť je dôležitá, že musí byť v súlade, v súmernosti, ako biela múka. Sára musela počúvať, hoci špekulovala a všelijaké mala nápady. Abraham tiež, jeho pozornosť kolísala. Ide teraz o jediné. Biela múka predstavuje slovo Božie z hľadiska súmernosti, čistoty, pravdy, olej, duch svätý musí nás viesť pri tom slove. Ale teraz jedno dôležité na záver, a to je cez prvý list Korinským, ideme k listu Židom a sme v závere. Jedno dôležité také potvrdenie v celku. Tu je napísané v hode lásky a vo večeri pánovej, čo máme prijímať? Chlieb, keď pán Ježiš bol zradený, vzal chlieb, už vieme, aký je to chlieb. Hej? On je inak chlieb, ale cez ten chlieb živel sveta, to sú živly, chlieb aj víno tiež, ale jediné, ktoré sú čisté, ktoré, keď sú viazané na Ježiša, sú čisté. Jediné. Chlieb a víno, keď sú viazané na Ježiša, opakujem, nie, že jesť chlieb do nemoty alebo piť víno. A teraz, keď vzal a dobrorečil a ten chlieb vzal, biela múka, súmernosť, seba odovzdáva, tak na kríži seba odovzdal dokonalým spôsobom a dokonalosť od neho prijímame, lebo hriechy boli porazené na kríži, tak počúvajte, vezmite, jedzte. Neanalizujte. Keď ja sa vám dávam, nešpekulujte. Nedajte sa viazať, či je to liturgicky presné, či obrad bol taký okolo toho pekný okraje, či mal. Lebo aj filozof dnes hovorí, dnes musíme chápať pravú pravdu tak, že nemá margo, nemá okraje. Nemá okraje v tom zmysle, že za hradbami trpel, nemáme okraje, jak uzavrieme sa do nejakých presných predpisov. Pán Ježiš je slovo večné, ono nie je viazané, zviazané v okovách. Takže teraz k tomu chlebu dodám už dosť. Keď dobrorečil a riekol, teda a lámal a riekol, vezmite, jeste, toto je moje telo, tak čo potom vzal? Kalich. No a týmto mám uzavrieť a tu buďme pozorní, lebo ide už o krátku výpoveď, ale je veľmi dôležitá. Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Musíme vedieť, čo to je krv Pána Ježiša. Čo to znamená piť, lebo máme piť jeho krv, to znamená to víno, ten kalich predstavuje tú krv, hej, nepijeme krv, ale to víno predstavuje ten kalich jeho krv. A piť krv, jeho kalich, inak povedané prijímať, znamená, a dobre si rozmyslíme, keď teraz poviem ten záver, či sme to tak aj chápali doteraz. Prijímať utrpenie. Pán Ježiš nezápasil s ľuďmi mečom vojenským, ako aj Peter sa spočiatku pokúšal. Vlož meč do svojej pošvy. Zachariášovi, nebojujeme mečom, lebo len Duch Svätý a Slovo Božie je našim mečom, slovo. Piť kalich, piť krv, znamená nedvihnutia. Prijímať premeno Pána Ježiša utrpenie. Pozor, lebo keď toto vynecháš, že premeno Pána Ježiša, tak niektorí sa dokonca chvália rôznorodným utrpením. Tak ty sa nechváľ takým utrpením, ktoré si vymyslíš. Keď ty si vymyslíš, že ja neviem, budeš v rámci obradníctva pešo ísť do Španielska, tak toto nie je utrpenie pre Krista. To je vymyslené utrpenie, ktoré si človek chce ako nejaký vklad do spasenia pripísať k dobru a ukázať ho dokonca Pánu Ježišovi. Čiže to je viazanosť na nejaké zákony, opäť obradnícke. Pre meno Pána Ježiša trpieť znamená vyznávaj ho, prvá veta, verejne. Nie takéto reči suverénne. Moja viera je intimná, mi povedal jeden priateľ, spisovateľ v televízii. Ty to hovoríš tam verejne, cez tú kameru, mikrofón. Moja viera je intimná. Ja iba intimne. A potom sa podpísal pod moje prepustenie, pretože som vyznával meno Ježiša. A nechcel som sa viazať zákonmi. Utrpenie pre meno Pána Ježiša, vyznávaj ho verejne, kto mňa vyzná, pred ľuďmi toho vyznám ja pred Otcom, vyznávaj ho. A keď pre svoje vyznanie si budeš musieť nezvykať, to slovo musím vynechať, keď pre svoje vyznanie budeš musieť sa stretávať s utrpením a už budeš vedieť, že bude s ním spojené, tak neutieš, nezľakni sa a nestaň sa neveriacím, len preto, že to bolí. Čiže vyznávaj a prijímaj úder na druhú stranu tváre. Ale to neznamená poddajnosť v rámci z hľadiska vyznania, že urobíš krok späť. Lebo prijať úder na druhú stranu tváre znamená vo vyznaní pokračujem, aj keby si ma mal udrieť na druhú stranu tváre. Z miesta, na ktoré ma postavil Pán, kým tam mám stáť, necúvnem. Ale keď mi Pán povie, choď už ďalej, lebo tvrdí, zdorovití ľudia už ťa nechcú počúvať, zniesol si 3 údery, 5 úderov, ja ani nikto iný to odmeriavať nevieme. Pán to odmeriava inak, pozor. Stačí, choď do ďalšieho domu. Alebo ďalej, kam to ja budem posielať. Čiže piť víno, kalich Pánov, večera Pánova, to nie je takto, že keď niekto nechce prijímať utrpenie, keď niekto nevyznáva verejne misijne Pána Ježiša, keď niekto cúva pri vyznávaní, že skúsil dvakrát, ale joj, tak toto nie je pre mňa inak. To je vlastne veľké utrpenie. A ešte aj druhým radí, nebuď fanatik, musíš si trošku spočítať ten náklad. A keď ťa ten náklad stojí všetko, dokonca aj život, no tak to predsa nebudeš robiť, že by si za Pána Ježiša umieral. Piť víno, preto dlho nebola večera Pánova, preto pandémia dala šancu, alebo Boh cez toto, že zastal sa ľud radšej a odiť od tých stolov na istý čas, aby si neznesvecoval stôl pánov. Ale už máme teraz vysvetlené, už môžem o chvíľku mať. Viete, čo to je znamená prijímať utrpenie pre meno pána Ježiša? Viete. Každý z vás vie. Musel sa vzdať otca, keď na neho pre meno pána Ježiša ostro, hrubo kričal. Musel sa vzdať priateľky, najmilšieho dievčaťa, keď sa vysmiala pánu Ježišovi. Musel sa, a to boli, musel sa vzdať. Keď si tú bolesť prežil, je napísané v blahoslavenstvách, blahoslavený si. Ale ide o to, či si za to vďačný, že si mohol prežiť bolesť pre pána Ježiša. Že si prijal kríž. Keď áno, tak naozaj buď pokojný teraz, lebo ide pred tebou skriesený a s ním máš podarované všetko pre život a zbožnosť. Tak posledný verš s Židom, 11. kapitola. Čo nám pán všetkým otvára? Nechodili sme síce 365 krát zatiaľ do roka s pánom možno. Možno len 320 krát. Že niektoré dni boli také, že sme zaspali. Ale pán nám hovorí jedno. Teraz je dôležité. Od 5. teda 5. a 6. verš prečítam. Vierou bol uchvátený Henoch. Nielen uchvátený, ako ten obraz hovorí, do neba. Uchvátený pre Boha. Uchvátený pre službu, pre misiu. Ideš už po Božej ceste, to znamená Eliáš uchvátený, ohňové vozy, kone ohňové, si uchvátený pre Ježiša. Henoch bol, Henoch, uchvátený. Vierou, už vieme, čo je viera, prijať to slovo, som to vysvetľoval, aby nevidel smrti, už sa nebojí smrti, už nie toto vidí, nepozerá sa, čo ho to bude stáť. Ale keď ho Boh uchvátil, tak dostalo sa mu osvedčenie, že ho Boh obľúbil a chodil denne s Bohom. Ale bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. To znamená ten 6. verš. Ver, že ťa uchvátil Boh. Nepokúšaj sa psychicky naštartovať najprv piesňami a niečím iným, lebo takto býva niekedy, som videl, pol hodiny hrá nejaká kapela poriadne, kým sa nerozpáliš. Oha, teraz môžem kričať. Hej, haleluja. Bol som s jednou sestrou, Hospodin je tu, Izajáš 52:6, tichučko sme sedeli v jednom priestore, vyšli sme a blízko skákal na pódiu jeden muž a kričal, Ježiš, kričte, Ježiš je tu. Ale kričal a kričal a 2 hodiny. A tancovali a spievali, dobubnovali a ja som tu nemohol sa neodpočinúť, byte. A pán hovorí, tam, kde som ja, bude môj služobník. Ale nie v kriku na rohoch ulic. Takže mali sme teraz zasľúbenie. Uchvátení sme a tak môžeme denne kráčať počas celého roka s pánom a vyznávať ho a nebať sa utrpenia. Lebo kto toto príjme, túto cestu spási, tak ten je kráľovským kňazstvom. A za to buďme pánu Ježišovi vďační. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme za toto veľké ráno, za toto svitanie, keď nám zornička svetla svitla v srdciach. Vyznáme tvoje sväté meno s radosťou, lebo dal si nám svoje srdce a aj my ti dávame svoje srdcia. A môžeme povedať v tejto modlitbe, Pane Ježišu, na tvoju otázku, či ťa milujeme, ako si položil aj Petrovi, odpovedáme, Pane, ty vieš všetko. Ale naša túžba po tebe je veľká. Tak ti ďakujeme, že si ju nás prebudil a že môžeme žiť na tvoju slávu. Amen.